Бишкекте кечки саат 6, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 12 август күнгө шаршемби Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Кыргызстан бүгүн курамына Орусия, Беларусь, Казакстан кирген Евразия экономикалык биримдигинин толуккандуу мүчөсү болуп калды.
Бул тарыхый нерсе, анткени кыргыз, казак бир тууганы. Кыргыз, казактын ортосунда баж эмес чыгара деле, Кудай буйруса, келечекте болбош керек.
Орусияда Курск атамдык кемеси кырсыкка кабылганына 15 жыл болду. Өлкөдө жүздөгөн аскердин өмүрүн алган бул кырсыктын курмандыктарын эскерген иш-чаралар өтүүдө. Журтташтар берүүсүндө Якутияда жашаган 2 жыл мурда азаттыктын каармандары болгон кыргыздардын жашоосу кандай өзгөргөнү тууралуу айтып беребиз.
Якутияда Айнакон деген район бар, ушунда Усняра деген поселок. Ушуга начальник отдел болуп келип, которулуп ушуга кызмат этип атам.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Студияда Элиза Кененбаева. Эми оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кесиптешим Эрнист Нурматов микрофондо.
Рахмат. Бугун Капчыга айында жол кечки 8:00 ачылат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Бүгүн Бугун Капчыга айында тоодон топурак аралаш шагыл түшүп, кара жолду бууп калды. Адам өмүрүнө залакасы тийген жок. Учурда ал жерде тазалоо иштери жүрүп жатат. Жол буулуп калгандан кийин Капчыгайдын эки башында 1 чакырымдай унаа тыгыны пайда болду. Унаа жана байланыш министрлигинин маалымат катчысы Кылычбек Досунбетов Азаттыкка буларды билдирди.
Кечки берле ушундай болуп аткан эт, анан азыркы бир саат аралыгында берги көбүрөөк көлөмдө таш ичип калды да, жол жабылган. Мен боом ишелердин ичиндемин, пробкадамын,
деди Досунбетов. Премьер-министр Темир Сариев боомдогу окуяга байланыштуу чукул жыйын куруп, жолду тез арада тазалоону буйрду. Окуя болгон жерге өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана транспорт министрлери кетти. Кыргыз-казак чек арасында бажы тосмолор алынды. Бүгүндөн тарта Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы бажы көзөмөлү жоюлду. Кыргыз-казак чек арасындагы ак жол бекетинде Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргенине байланыштуу салтанаттуу иш-чара өтүп, ага эки өлкөнүн өкмөт жетекчилери катышты. Эки өлкө ортосунда 12 көзөмөл өткөрүү пункту болсо, бүгүн дагы 8 бекетте бажы көзөмөлү алынды. Буга чейин 4-ө жабык бойдон турган. Салтанатка телекөпүрө аркылуу Чолпон Ата шаарынан президенттер Алмазбек Атамбаев менен Нурсултан Назарбаевтер катышты. Алдыдагы баяндан бул тууралуу кененирээк уга аласыздар. Арменияда бир үй бүлөнү өлтүрүүгө шектелген орус аскеринин соту башталды. Бүгүн Гүмри шаарындагы аскер базасынын аймагында 19 жаштагы орусиялык жоокер Валерий Пермяковдун иши карала баштады. Ага Орусия тарап аскерден качкан, курал уурдаган жана мыйзамсыз курал алып жүргөн деген айыптарды коюуда. Ушул жылдын январь айындагы армян үй бүлөсүнөн 7 адамды өлтүрүүгө шектелип жаткан Пермяковдун иши орусиялык аскер гарнизондук сотунда каралууда. Адам өлтүрүү боюнча ишти армян соту карамакчы. Пермяковдун сотун Арменияда өткөрүү талабы менен Гүмри жана Ереван шаарларында миңдеген адамдар митингге чыгышкан. Мурдараак сот анын камактагы мөөнөтүн келерки жылдын 30-январына чейин узарткан эле. Жогорку соттун төрага орун басарын иштен алуу талабы коюлду. Жарандык активист Мелис Аспеков жогорку соттун жетекчисинин биринчи орун басары Канатбек Турганбековду кызматтан алуу талабын коюуда. Ал парламент менен соттор кеңешине тиешелүү сунуш киргизүүнү өтүнүп, башкы прокурор Индира Жолдубаевага кайрылганын бүгүн Азаттыкка билдирди. Аспековдун пикиринде Нариман Түлеевдин кызынын сот Турганбеков тууралуу айтканы Кыргызстанда соттор бийликтен көз каранды экенин айгинелейт. Башкы прокуратура арыз бүгүн келип түшкөнүн, мыйзам чегинде иш жүргүзүлөрүн билдирет. Ошондой эле бүгүн президенттик аппараттын ошол кездеги жетекчиси Данияр Нарымбаевдин баш коргоо чарасын сот өзгөрүүсүз калтырды. Ал Бишкектин экс-мэри коррупция үчүн соттолуп жаткан Нариман Түлеевдин жакындарынан пара талап кылган деген шек менен өткөн айда кармалган. Ал арада Мелис Аспековдун иши Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралууда. Активист бирөөгө тапанча такап коркуткан деген айып менен соттолуп жатат. Аспеков өзү негизсиз каралоо деп баалайт. Белгилүү акын Мариям Буларкиева каза болду. Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Мариям Буларкиева 78 жаш курагында каза болду. Бул тууралуу Азаттыкка акындын калемдештери кабарлашты. Акындын тамчы, памир гүлдөрү, мээрим, Эненин сүйүүсү өмүр жазаттуу ондон ашык ыр жыйнагы жарык көргөн. Чыгармалары орус, украин, тажик, өзбек, казак тилдерине которулган, көптөгөн ырларына обон чыгарылган. Булар Киева 1959 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин, кийинчерээк Москвадагы Горький атындагы адабий институтун бүтүргөн. 1937 жылы Талас райондагы Козучак айылында туулган. Акындын сөөгү 13 августта жерге берилет. Элиза, мендеги жаңылыктар ушул.
Рахмат, Эрнист Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Бизден кабарларды сайтыбыздан дагы окуп туруңуздар. Эге азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 13 августта түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүшү мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градус ысык, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33 градуска чейин көтөрүлөт. Баткенде түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33 градус нөлдөн жогору, ал эми Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градус ысык болот. Ысык көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 30-32 градус ысык болот. Кыргызстан бүгүн курамына Орусия, Беларусь, Казакстан кирген Евразия экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчөсү болуп калды. Муну тастыктоочу кыргыз-казак чекарасынын расмий иш-чарасы Ак жол чекара бекетинде эки мамлекеттин өкмөт жетекчилеринин катышуусунда өтүп, президенттер Нурсултан Назарбаев менен Алмазбек Атамбаев Чолпон Ата шаарындагы мамлекеттик резиденциядан телемост аркылуу кыргызстандыктарга куттуктоо жолдошту. Тараптар тарыхый окуя катары баалап жаткан бул иш-чарага азаттыктын кабарчылары дагы байкоо жүргүзүштү. Кесиптешим Самат Жумакадыров кеңири токтолот.
2010 жылы Кыргызстан Бажы Союзунун катарына кошулуу ниетин билдирип, алгачкы сүйлөшүүлөр 2011 жылы башталган. Ошондон бери тынымсыз жолугушуулар, документтерди уюмдун талабына шайкеш келтирүү, тийиштүү кызматтарды оңдоо иштеринин аркасында эми гана ЕАЭПке расмий мүчө болууда. Бул күн 12 августка туш келип, тарыхый мааракеге катышуу үчүн Казак президенти Нурсултан Назарбаев 11 августта Ысык Көлгө иш сапары менен келген. Чүйдөгү Ак жол бажы бекетин ачууну кыргыз-казак башчылары телекөпүрө аркылуу буйрук беришти. Аны кыргыз премьер-министри Темир Сариев жана казак өкмөт башчысынын биринчи орун басары Бакытжан Сагинтаев Ак жол өткөрмө пунктунан кабыл алып ишке ашырышты. Иш-чарада өлкө башчы Алмазбек Атамбаев келечекте кыргыз-казак ортосунда тосмо болбосун деп, Казак президенти Нурсултан Назарбаевке Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусуна көрсөткөн жардам үчүн ыраазычылык билдирди.
Бул тарыхый нерсе, анткени кыргыз-казак бир тууган. Бир тууган эл. Кыргыз-казактын ортосунда бажы эмес, чыгара деле Кудай көрсө келечекте болбош керек. Мен бир эле тилегенин бар, улайым Кудай келечекте эч качан ушу эки элдин ортосунда эч кандай шлагбаум, эч кандай бажы болбосун.
Өтүп жаткан иш чара кыргыз-казак ынтымагын арттырарына Нурсултан Назарбаев ишенет. Ортодогу биримдик ЕАЭПке мүчө өлкөлөрдүн экономикасына чоң салым болот, дейт ал.
Жакшылык, береке жана тынчтык тилеймин. Казакстан, Кыргызстандын ичиндеги бирлик болсо экен деп, экономикасы өркүндөп, халкынын жагдайы өсө берсе экен деп ойлойбуз. Мына өтө касиеттүү Ысык Көлдүн жагасында туруп айткан сөзүбүздүн баардыгы Алланын кулагына жетсин.
ЕАЭПке мүчө өлкөлөрдүн бажы бекетинин ачылышынан ишкерлер утушка ээ болорун мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Азамат Сулайманов азаттыкка айтты. Ал эми жарандар чек арадан тоскоолдуксуз өтүп калат деген бул жаңылыштык, дейт ал. Буга чейин кандай текшерүүлөрдөн өтпөсө, ошондой эле жарандар паспорт көзөмөлдөн өтүп, уну алар текшерүүгө кабыл ала берет.
Эми жөнөкөй жарандарга бул чек араны өтүп атканда паспорттук контроль мурдагыдай эле калат. Аны чек ара кызматы жүргүзүүчү жүргүзүп келаткан и жүргүзүүдөн калат да. Негизги көзгөрүүлөр бул ишкерлер үчүн да. Бул товарлардын чек арадан өтүгөндө ошо процедуралар өзгөрүлүп атат да абдан. Бажы контролу болбойт, салык төгөткөндө 50 күнгө чейин мөөнөт болот. Товарын сатып ошо салыкты төгөткөнгө мөөнөт мүмкүнчүлүк пайда болот да.
Ишкерлер ЕАЭПтен көбүрөөк пайда табат деп айтканыбыз менен уюмга мүчө өлкөлөр экономикалык каачылыкта турганын депутат Өмүрбек Абдрахманов кошумча кошумчалайт. Анын айтымында ЕАЭПке Орусиянын үстөмдүгү чоң болгондуктан ал жактагы кризис Кыргызстанга дагы кирип келүү алдында турат. Себеби Евразия экономикалык бирлигине кирүү менен Кыргызстан башка өлкөлөргө бажы төлөмүн көбөйтүп, чек араларды жаап атат.
Биримдикке киргенден кийин биз алардын закону менен жашай баштайбыз. Мына жанагы бажы төлөмдөрү чоңоет, башка жактан бизге технологиянын кириши, же болбосо бир жаңы завод фабриканын кириши кичине кыйындап калат. Ошол эле учурда Россиядагы кризистин бороону бизге келип тиет түздөн түз. Мына азыр Россиядагы рубль азыр 65 сомдон ашып кетти. Мындай жөнөкөй айткандай, эки эсе элдер кедей боло түштү Россиянын. Бул процесстер дагы мындан кийин дагы катуулай бериши мүмкүн.
Абдрахманов кошумчалагандай, ЕАЭПтеги өлкөлөрдүн көпчүлүгүндө авторитардык режим кетелектигине байланыштуу, Кыргызстан өзүнүн күчүнө ишенип, либералдуу мыйзамдарды иштеп чыгууну улантышы керек. Ошентип Ак жол бекети менен катар бүгүн дагы 7 бекетте бажы көзөмөлү алынды. Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда 12 көзөмөл өткөрүү пункту бар. Алардын 4-ү 2016-жылдагы окуяларга байланыштуу жабылгандан бери ачылды элек. Чек ара кызматы алдыда калган 4 бекетти ачуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрөөрүн кабарлайт. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Жогорудагы теманы улантабыз. Кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү өлкөнүн жаңы Евразия экономикалык биримдикке киришине чоң ишенич артып, экономикалык акыбал оңолот деген үмүт менен карашууда. Мындай маанайды кабарчыбыз Айырбек Ажыматов бул багытта эл ичинде сурамжылоо жүргүзгөндө байкады.
Мен ушу Бишкектин жашоочусу Токобаев Байышбек. Менин өзүм пикиримде бул Евросоюзга киргенибиз туура да. Анткени биз эми Россия менен такай байланышта болуп иштеп аткандан кийин түз Россияга өтө албайбыз да. Казакстан аркылуу өтүшүбүз керек. Анан Казакстан бул Евросоюзга киргенден кийин биз да киргенибиз туура дейм. Анча-мынча кыйналыштар болот.
Атым Элмира Капарова. Мен ойлойм, жанагы евро биримдикке кирүү бул абдан жакшы эле болсо керек деп. Себеби биз эми элден бөлүнүп жашай албайбыз, бар эле алака, соодага. Ал эми соода токтоп калып, мен ойлойм, ал мындай убактылуу эле нерсе болсо керек да. Анткени биз эми ошол жаңы шарттарга көнүшүбүз керек да.
Көбөгөнов Турайбек, Бишкек шаарынан. Эми Евросоюзга киргенде эмне? Элге тынчылык болсун, арзанчылык болсун. Башка эмне дейбиз? Мурунку эле чек арадагы эле өтүү-сөтүү вообще эшик болбойт дейт. Эми тияка баргандан кийин ошол барган жериндеки балдардын жашоосу жакшыраак болсун эле бака. Үстүнөн эме кылбай, жазым кылбай, акча теребит этип.
Менин атым Станбек, фамилиям Акимов. Ушул Бишкектин шаарынын тегерегинде жашайм. Негизи кошулган төр эле деп эсептейм да, негизичи. Себеп дегенде жана мигранттардын баары деле ошол жакта иштеп жүрүшпү көпчүлүк. Алар деле буга чейин кыйналып келишти. Эми аларга да может жеңилдик болот. Аз бас болсо дагы. Жанагы бизнесмен эмелерге кандай залакасы тиет аны айта албайм.
Менин атым Эрмек. Машина менен иштейм. Алып сат. Билбейм эми.
Машина сатканга мындай кыйынчылык болуп калбайт бекен да, башталган жокпу? Мисалы чек арадан сырттан баягы машина кириши кыйын болуп же растаможка көтөрүлүп.
Обансы кыйын эле болот. Растаможканын баалары көтөрүлүп кирбейт машиналар кээ бир жактан.
Мен Жээнтаев Баймир. Евразияга Кыргызстандын кирип атканы менин оюмча эң эле туура. Себеби деген биз эркиндикке чыгабыз деп өзүбүздү жалгыз гана Кыргызстандын кепкенедей территориянын ичинен чыга албай тегерегибиздин баары тозулуп калган. Азыр Евразияга киргенде мурунку улуу СССР бар мезгилдегидей болуп дүйнөнүн жартысын ээлегенге аракет кылабыз.
Каримов Ренат. В принципе можно хоть на Луну вступить.
Чынында биздин мамлекет үчүн кимге кошулсак да, кайсы биримдикке кирсек да айырмасы жок. Кеп башкада. Чындыгында Кыргызстандын эли бардык жагынан жакшы, түрдүү улуттан куралган. Тилектештик сезимдери күчтүү. Болгону бизге мыкты жетекчилер керек. Элибиз чынында өтө ишенчек. Бирок акыркы кезде ошол ишенимден айрылып баратат. Эгер мамлекет башында мыкты, татыктуу, акылдуу, күчтүү лидер болбосо, бизди евро биримдик эч нерседен куткарбайт.
Твердого руководителя.
Зайырбек Ажыматов жүргүзгөн сурамжылоону уктуңуз. Көз карандысыздыктын 24 жылынан кийин бир бажы жана экономикалык мейкиндиктеги жашоо кандай болот? Мурдагы бажы азыркы Евразия экономикалык союзунун Орусиядан башка мүчөлөрү кандай кыйынчылыктарды, кызыкчылыктар кагылышын баштан кечиришти? 6:30 баштала турган Азаттыктын арай көз чарай талкуусу бүгүн ушул маселелерге арналат. Азыр эми соңку жаңылыктар менен учкай тааныштыра кетейин. Боом капчыгайында жол кечки 8:00 ачылат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Бүгүн Боом капчыгайында тоодон топурак аралаш шагыл түшүп, кара жолду бууп калды. Адам өмүрүнө залакасы тийген жок, учурда ал жерде тазалоо иштери жүрүп жатат. Арменияда бир үй бүлөнү өлтүрүүгө шектелген орус аскеринин соту башталды. Молдовада кыргыз жарандыгы бар тажик оппозиционери кармалды. Белгилүү акын Мариям Буларкиева каза болду. Уктуруубузду улантабыз. Орусияда Курск атамдык кемеси кырсыкка кабылганына 15 жыл болду. Өлкөдө бүгүн 118 деңиз аскеринин өмүрүн алган бул кырсыктын курмандыктарын эскерген иш-чаралар өтүүдө. Бирок 15 жылдан кийин өлкөдө кемедегилерди сактап калууда бийлик жетиштүү чара көргөн эмес деп эсептегендердин саны алгачкы жылдарга караганда кыйла азайганы байкалган. Эксперттер мунун себебин мамлекеттик телеканалдардын таасиринен көрөт. Толугураак кесиптешим Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
2000-жылы Курск атомдук кемеси кабылган апаат Владимир Путиндин президенттигинин алгачкы жылына туш келген. Кемени куткаруу чаралары үзгүлтүккө учурашы журт ичинде Путинге карата нааразылыктарды күчөткөн. 2000-жылы 12 августта Баренцево деңизиндеги аскерий машыгуу учурунда Орусиянын эң мыкты делген суу астында жүрчү Курск атомдук кемеси чөгүп кетип, 118 деңиз аскери курман болгон эле. Москва бир топ убакытка чейин тыш өлкөлөрдүн жардамынан баш тартып, субмаринди белгисиз чет элдик кеме сүзүп чөгүп кеткен деп актанган. Бирок бул маалымат тергөөнүн жүрүшүндө четке кагылган. Өкмөттүк комиссия кеме тумшук жагы ичинде торпедо жарылып чөккөн деген жыйынтыкка келген. Социологиялык изилдөөлөрдү жүргүзгөн Левада борборунун ошол кездеги сурамжылоосуна тартылган орусиялыктардын 72% бийликтер кемедеги аскерлерди сактап калуу үчүн жетиштүү чара көргөн жок деп эсептерин айтышкан эле. Аталган борбордун 15 жылдан кийинки ошондой эле сурамжылоосу антип ойлогондордун саны кескин азайып, азыр суралгандардын 35% гана бийлик колдон келген аракетин жасаган эмес деп айткан. Мындан тышкары сурамжылангандардын 40% бийликтин ошол кездеги аракетин колдогон. 15 жыл мурда бул көрсөткүч 23% түзгөн эле. Левада борборунун директору белгилүү социолог Лев Гудков бул окуя боюнча көз караштар өзгөрүшүн мамлекеттик телекөрсөтүүдөгү пропаганда таасиринин жыйынтыгы деп эсептейт. Мамлекеттик телеканалдарда Курск кырсык эле эмес, башка да ушундай кайгылуу окуяларды эске салып, бийликтин ага жоопкерчилигин талкуулап турганга жол берилбейт. Кыскача айтканда, көз түшпөсө, көңүл да түшпөйт дегендей кеп, деген социолог Гудков жаштар арасындагы сурамжылоо ушуну ырастап турганын, 2000-жылы респонденттердин 6% гана суроого жооп берүүдө кыйналып турганын айтса, азыр андайлар 26%га жеткенин кошумчалады. Азыр Орусиядагы негизги телеканалдардын баары Кремлдин көзүн карап калган. 2000-жылдары маалыматтык телеканалдарда өз үнү, өз көз карашы бар эле. Маселен, ошол кезде магнат Владимир Гусинскийдин колундагы НТВ каналы Кремлдин аракеттерин сындап келген. Путин бийликке келген соң НТВ сыяктуусун айткан телеканалдардын баары ооздукталган. Байкоочулар мындай аракеттин баары ошол Курск апаатынан кийин башталганын айтат. Маселен, ошол кырсыкта курман болгон деңиз аскерлеринин жакындарынын адвокаты Борис Кузнецов Курск апаатынан тарта калп айтуу башталганын, ал Путиндин алгачкы калпы болгонун айтат.
Значит, с гибели Курска началась ложь.
Курск кемесинин кыйрашы менен калп айтуу башталган. Ушул кырсыктан кийин мамлекет сот жана укук коргоо системасына кийлигише баштады. Өкмөт маалымат каражаттарынын баарын бир колго чогултуп, көзөмөлгө алууга киришти. Кыскасы, Орусияда демократия кыйрашы дал ушул окуядан кийин башталды.
67 жаштагы адвокат Борис Кузнецов АКШдан баш калка таап, соңку бир канча жылдан бери ушул өлкөдө жашайт. Ага Орусияда мамлекеттик сырды ачкан деген айып тагылып, издөө жарыяланган. Кузнецов ошол учурда президент Путин башкы командачы катары кеме кырсыгына алып келген машыгууга көңүл бурбаган деп эсептейт.
Вот эти учения, в которых погиб Курск. Это были самые крупные учения военно-морского флота в постсоветской истории.
Курск кемеси катышкан машыгуу Орусиянын постсоветтик тарыхында аскер деңиз флотундагы эң ири машыгуу эле. Путин башкы командачы катары ага катышпаса да, анын маани маңызын түшүнүп, ал канчалык тыкыр уюшулганын карап турушу керек болчу. Ал адистерден флоттун командачылыгынын докладтарын угуп турууга милдеттүү эле. Ал ушунун баарын жасаш керек эле. Бирок жасаган эмес.
Президент Путин кырсык баскан ошол күндөрү эс алууда эле, бирок бул кырсыктан кийин деле ал эс алуудан дароо кайткан эмес. Апааттан 10 күндөн соң гана Видяева деңиз портуна барып курман болгон аскерлердин жесирлери жана жакындары менен жолугушкан. Ошондо тартылган тасмада анын жан сакчылары кайгыга уугуп, карман албай ызычуу салган аялдарды басууга аракет жасап жатканы көрүнөт. Баренцево деңизиндеги бул кырсык Орусияда куткаргыч кемелер жетишсиз экенин да көрсөткөн. Москва болсо бир топко чейин тыш өлкөлөрдүн жардамынан баш тартып, айласы кеткенде гана макул болгон. Ошондон соң издөө иштерине киришкен британиялык жана норвегиялык адистер 20 августта кемени таап, анын ичинде тирүү жан калбаганын аныктаган. Адистер эгер кеме токтоосуз куткарылганда, андагы аскерлердин бир тобун аман алып калууга мүмкүн болмоктугун айтып келишет. Курск дүйнөдөгү эң чоң чабуул жасачу ядролук кеме болчу. Деңизде сүзүү тартибине ылайык кеме менен 1 саат байланыш болбосо эле ал жоголду деп жарыяланууга тийиш. Бирок Орусия жетекчилиги кеме кырсыкка кабылганын 11 сааттан соң гана мойнуна алган. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезек эми журтташтар берүүсүндө бүгүнкү уктуруубузда биз бир кезде Азаттык Плюс телеберүүсүнүн каармандары болгон Якутияда жашаган айрым кыргыздардын 2 жыл ичинде жашоосу кандай өзгөргөнү тууралуу айтып беребиз. Ошол кездеги каармандарыбыздын бири Дарман Кутубеков мындан 2 жыл мурда Якутия мамлекеттик университетинин дене тарбия жана спорт боюнча факультетинин 2-курсунун студенти эле. Анда ал Якутиянын 5 жолку чемпиону, Орусиянын бокс боюнча курама командасына жаңыдан кирген спортчу болчу.
Россиянын сборныйына киришим күчтүү да, кыйын болот. Этап-этап сборлорду өтөбүз. Чтобы только чемпионат Россиига кириш үчүн, ушакта участвовать этиш үчүн путёвка алыш керек. Путёвка деген Дальний Восточный федеральный округ. Федеральный округдардын өзүнүн ар бир федеральный округдан бирден путёвка берилет. Ошолордун бирөөсүн утуш керек да. Эми желание бар, как-никак родина мой Кыргызстан. Ушак барып жашайм келет деп. Пока возможность жок болуп дняктан окуп атам. Мен боксмен пока 10 000 боксер болуп атканда мен ушу менен шанс кармап алайын деп высшее образование алып өзүм бутума туруп анан Кыргызстанга барып аз Кыргызстанга барайын десем, келбей эле ушактан окуй бер, ушак жакшыраак болот деп атам Кыргызстандан билбейм.
2 жылдын ичинде ал дүйнөлүк масштабтагы бир нече наамдарды алууга жетишкенин сүйүнчүлөдү.
2014 чемпионат России среди студентов катышып финалист болдум. Отбор чемпионата мира среди студентов болгон болчу. Финалист болуп, анан 2 айдан кийин отборочный этап чемпионата мира дагы бир отбор болду. Аны утуп, анан ушу чемпионат мирага путёвка алгам. Сентябрда чемпионат мирага среди студентов катышып, 3 бой өткөзүп, чемпион утуп, чемпион болдум. Россияда чемпионат мира. Ноябрда матчевая встреча России и Испания барып келдим. Узактан ушу стенка на стенку 5-5 бой болуп, ар бирибиз бирден бой өткөрүп уттум. Анан ошол эле айдын аягында Сербияда международный турнир болду. Аны барып уттум, 3 бой болду. Так же 2014 ошо результаттар болду. Анан 2015 особо соревнования болгон жок. Сборлор анан любой эле спортсмен это олимпийские игры утуш, анан если ушу жылга план койсом, ушу чемпионат Россиида призер болуп, анан мастер спорта международного класса деген эл аралык мастер спорта деген звания жетем деп ушу жылы ошондой цель койгом.
Якутскдагы орто мектептердин бирин 1-жолу алтын медаль менен бүтүп аткан кыргыз кызы Айгерим Улан кызы азыр Ыраакы Чыгыш университетинин 2-курсун ийгиликтүү аяктады. Ал эми 2 жыл мурда ал экономика адистигине тапшыргысы келип жатканын Азаттыкка айтып берди эле.
Биринчиден якуттар аябай дружелюбный народ болот экен и өзүмдү мындай башкача сезген эмесмин да. Мамам менен папам чоң поддержка берген мага. Экономистке болгум келет, бирок местный университет менен анан центральный вуздарга дагы тапшырып көрөм. Университетти бүткөндөн кийин Кыргызстанга келгим келет да.
Айгеримдин ата-энеси Улан мырза менен Дарья айым мындан 10 жыл мурда иш издеп кадимки иммигранттардын катарында Якутска келишкен.
3-4 жыл кыйналдык, ар кайсы жерде иштедик,
Моралдык тараптан өзгөчө болду окшойт. Анткени себеби тиги жакта булар милицияда, мен ал жакта да жогорку окуу жайында иштечү элем. Бул жака келгенде такыр башкача чөйрө.
Азыр Улан мырза шаардык полицияда кызмат өтөйт. Дарияым Амосов атындагы Түндүк Чыгыш Федералдык университетинде окутуучу. Тарых илимдеринен кандидаттыгын ушул жерден жактаган. Азыр Айгеримдин атасы Улан Жидебаев үй бүлөсүндөгү 2 жыл ичинде болгон өзгөрүүлөргө мындай деп токтолду.
Биздин үй бүлөдө эң негизги чоң ийгилик, жакшылык болгону улуу кызыбыз Ханике, күйөө балабыз Нурак. Америкада чекара шаарында жашашкан азыркылакты жашашат. Эркек балалуу болушуп бизди таята таяне кылышты. 2013 жылы алтынчы менен окуп бүткөн кызыбыз Дальневосток федеральный университетте, Владивосток шаарында экономика факультетинде студент болуп 2-курсту ийгилип аяктап, анан 5-ке бүтүрүп, азыр Шумалда эже жездесиникинде Америкада каникулда жүрөт. Дарья сен болсо айыл ошо Северо-Восточный федеральный университетте кимдиктен келдат. Өзүм болсо ошо кызматтан которулуп, азыр ошо Якутскта Айнакон деген район бар, ушул жерде Уснера деген поселок. Ушул жака начальник отдел болуп келип, которулуп ушул жакта кызмат өтүп атам. Уснера Айнакон деген Якутиянын дүйнө жүзүнүн эң негизги, бул суук жери, дүйнө жүзү боюнча эң низки температура регистрация болгон жер.
Деди Уланбек Жидебаев. Сиздер Азаттыктын журтташтар рубрикасын уктуңуздар. Биз Азаттыктын берүүлөрүн улантабыз. Бүгүн Бишкектеги Ал Арча көрүстөнүндө белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Ишенбай Абдыразаковдун элесине арналып эстелик тургузулду. Маркумдун туулган күнүнө жана жаркын элесине арналган эскерүүгө ишмердин уулу Кыргызстандын Ооганстандагы элчиси Авазбек Абдыразаков баш болгон үй бүлөсү, достору, замандаштары жана шакирттери катышты. 2008 жылы Жапониянын императору Ишенбай Абдыразаковду Күн Чыгыш ордени менен сыйлаган. Эскерүү кечесинде кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов да барып келди.
12 август мамлекеттик ишмердин туулган күнүнө карата мүрзөсүнө кара мармардан жасалган Жапония ыйгарган Күн Чыгыш орденинин сүрөтү чегерилген такта орнотулду. Айланасы Абдыразаков туулу өскөн Чолпон атанын таштары менен кооздолду. Иш чарага ишмердин уулу Кыргызстандын Ооганстандагы элчиси Авазбек Абдыразаков баш болгон үй бүлөсү, достору, замандаштары жана шакирттери катышты. Эскерүүгө катышкан Абдыразаковдун жакын саналыштарынын бири дипломат Мелис Байсымаков белгилүү ишмердин мүнөзүнө жараша деп маркумдун мүрзөсүнө жупуну эстелик тактай тургузулганын, иш чаранын башында анын уулу Авазбек Абдыразаков болгонун белгиледи.
Жакын жолдоштору, кичинекей кесиптештерим, Картанбаев деген киши ишен болуп тилектеш. Мурдагы посол болуп жүргөн кишилер Ашыров, Иманалиев, мурунку министр Муратбек. Ошо баштаган бир топ кишилер келишти. Анан ошол Япониянын элчиси келип катышып сөз сүйлөдү. Мындай берки элдердикинде эмес, скромный мындай бир мрамордон, кара мрамордон коюптур. Аты жөнүн анан туулган өлгөн жылын жазып эле, астында ошол бир Япониянын багында орденин алган экен. Ошонун эмблемасын коюп, астында ошол японча мындай вертикальный кылып жазып коюптур. Анан ошол тиги ысык көлдөн алып келген майда мындай бир томолок таштарды өнөтүп, аябай мындай бир дизайны эң сонун өзүнө ылайыктуу ушундай сонун эме орнотушуптур. Анан ошол уулу Авазбек Абдыразаков деген ошол өзү башында туруп, ошол молдон алып келип, ошол элдерге Куран окутуп барып башында турду.
Эскерүүгө ошондой эле Кыргызстандагы Жапониянын элчиси Такаюки Коике да катышып сөз сүйлөдү. 2008 жылы Жапониянын императору Ишенбай Абдыразаковду Күн Чыгыш ордени менен сыйлаган. Бул орден чет элдик жарандарга берилүүчү эң жогорку мамлекеттик сыйлык болуп эсептелет. Коомдук ишмер дипломат Аликбек Жекшенкулов Абдыразаковду бала кезинен билерин, аны жоготуу менен Кыргызстан акыркы эл аралык деңгээлдеги дипломатынан айрылганын айтат.
Акылман киши болчу да, мен ойлойм. Мындай кишилер өтүп кеткенде кыргыз эли көп нерсени жоготту да, анткени убагында жакшы пайдалана албай ал кишини мүмкүнчүлүктөрүн биз пайдалана алган жокпуз да, мамлекет пайдаланган жок. Ишенбай Абдыразаков кыргызга дипломаттар жокко тетеди бүгүнкү күндөчү. Анткени ишенбай Жолдошов ушул СССР доорунда эле генеральный консул Саппорода Японияда болуш деген бул өтө жогорку деңгээл болчу. Анткени Япония эң бай, эң таасирдүү мамлекеттердин бири билесиңер дүйнөдөчү. Ошол кезде кыргыз элин таанытып өзүнүн билими менен жөнөкөй дипломаттан генеральный консулга чейин СССР доорунда өскөндө мен ойлойм бул өтө ал кезде өзү татаал болчу.
Ишенбай Абдыразаков достукта муун тандаган эмес. Соңку жылдары Метр менен жакын кызматташтыкта жүргөн коомдук ишмер Элмира Ногойбаева Абдыразаковдун таң каларлык жөнөкөйлүгүн айтып эскерет.
Абдыразакович последние годы
Мен Ишенбай Абдыразакович менен соңку жылдары жакшы катташып калдым, достошуп калдык десем дагы болот. Ал абдан кызыктуу адам болгон. Ал адамдын жашына же анын рангына карабай абдан жөнөкөй мамиледе болчу. Таң калыштуу, жөнөкөй жана куунак киши болчу. Анын башында иерархиялык ой жок болгон. Кызматташкан адамын жашына, кызматына, жынысына карап бөлчү эмес.
Такого масштаба взгляда людей я почти не вижу.
Деди Элмира Ногойбаева, сиздер Сабыр Абдымомуновдун баянын уктуңуздар.